Pozdravljeni in dobrodošli v Journal Clubu. Sem Ema Šilc, veterinarka, pripravnica na kliniki za male živali in danes bom govorila o soglasju Ameriškega koledža veterinarske interne medicine na temo kroničnega hepatitisa pri psih. Z namenom objave podcasta se ta Zoom sestanek snema. Soglasje o diagnostiki in zdravljenju kroničnega hepatitisa pri psih temelji na specialističnem znanju, izkušnjah in kliničnih raziskavah. Diagnosticiranje kroničnega hepatitisa je zahteven proces, ki temelji na postavitvi suma, znanju in izkušnjah pri vzorčenju tkiv, dostopu do izkušenega patologa pri ocenjevanju vzorcev in strategijah za spremljanje odziva na zdravljenje in ugotavljanje zapletov. Ključne histološke značilnosti kroničnega hepatitisa so prisotnost limfocitnega, plazmocitarnega ali granulomatoznega vnetja, ki jih najdemo portalno, multifokalno, zonalno ali panlobularno, oziroma kombinacijo teh skupaj s smrtjo hepatocitov ter z različnimi stopnjami fibroze in regeneracije. Jetrna ciroza odraža končno fazo kroničnega hepatitisa, kjer so prisotne znatne arhitekturne spremembe tkiva, fibroza in sinusoidalna portalna hipertenzija. Povzročitelje kroničnega hepatitisa delimo v grobem na štiri skupine. To so infekcijski, zdravila in toksini, metabolni in imunsko pogojeni. Zdaj, pri infekcijskih je med najpogostejšimi vzroki okužba z leptospiro, ki je povezana z nastankom akutnega hepatitisa, vendar lahko sproži tudi kronično piogranulomatozno vnetje. S kroničnim hepatitisom so povezani še povzročitelji Bacillus piliformis, Helicobacter canis, Bartonella, Erlichia canis, Babesia. Eksperimentalno so ugotovili subakutni hepatitis tudi pri anaplazmozi in pa pri psih okuženih z lešmanijo so ugotovili predvsem granulomatozni kronični hepatitis. Pri hepatitisih, ki so povzročeni zdravili in toksini, je najpogostejši vzrok toksične poškodbe jeter presežek bakra. Abnormalna akumulacija bakra v jetrih je posledica spremenjenega izločanja v žolč in ali prekomernega vnosa s hrano. Ob presežku vezavne sposobnosti povzroči oksidativni stres, ki vodi v degeneracijo in celično smrt, spremljajočim akutnim oziroma kroničnim vnetjem. Zaradi mutacije genov za beljakovine v jetrnem transportu so za to obliko kroničnega hepatitisa predisponirani predvsem bedlingtonski terjerji, dalmatinci, labradori, dobermani in višavski terjerji. Kronični hepatitis zaradi toksične poškodbe z bakrom lahko povzroča tudi kronična holestaza, čeprav so psi na to obliko precej bolj odporni kot ljudje in mačke. Diagnoza z bakrom povzročenega kroničnega hepatitisa temelji na histološko dokazanem kroničnem hepatitisu. Ta je predvsem prisoten v centri lobularni coni, potem na histokemičnem barvanju za ugotavljanje prisotnosti bakra v hepatocitih, na kvantifikaciji bakra v jetrih. Običajno so vrednosti čez 1000 mikrogramov na gram suhe teže jeter, medtem ko so normalne referenčne med 120 do 400 mikrogramov na gram suhe teže jeter. Izzivi pri diagnosticiranju bakrom povzročenega kroničnega hepatitisa so variabilnost, koncentracija bakra v različnih režnjih, zmanjšana koncentracija v prisotnosti fibroze oziroma regeneracije tkiva, potem neizkušenost patologa pri ugotavljanju porazdelitve. Redko se pri posameznih psih pojavi tudi akutna nekroinflamatorna kriza, ki se kaže s tem, da se sprošča večja količina bakra iz jeter in povzroča hemolitično anemijo in ker se ta baker izloča tudi v ledvica, pride tam do tubularne poškodbe in nastane euglikemična glukozurija, ki je podobna pridobljenemu Fanconijevem sindromu. Z nastankom kroničnega hepatitisa so povezana tudi nekatera zdravila, med njimi najpogosteje omenjena fenobarbiton, pirimidon, fenitoin in lomustin. Med metabolnimi vzroki je najpogostejša motnja metabolizma porfirinov, ki povzroči akumulacijo porfirinov v hepatocitih in posledično degeneracijo. Imunsko pogojeni vzroki, tukaj pa imamo v bistvu merila za diagnosticiranje imunsko pogojenega kroničnega hepatitisa in ta merila so prisotnost limfocitnih infiltracij v jetrih, pozitivna serumska avtoprotitelesa, familialno pojavljanje bolezni, povezava z drugimi imunsko pogojenimi boleznimi in pa ugoden odziv na imunosupresijo. Predvsem tukaj avtori poudarjajo potrebno izključitev drugih povzročiteljev pred začetkom imunosupresivnega zdravljenja. Klinični znaki kroničnega hepatitisa so precej nespecifični. Očitna klinična slika se običajno pojavi v napredovali fazi bolezni in je predvsem posledica komplikacij. Ugotovili so, da pri do 20% psov imajo dolgo subklinično fazo, torej odsotnost kliničnih znakov kljub visokim aktivnostim jetrnih encimov. Predvsem so značilni, čeprav nespecifični klinični znaki kroničnega hepatitisa, zmanjšan apetit, letargičnost, zlatenica, ascites, poliurija, polidipsija, bruhanje driska, jetrna encefalopatija, melena, abdominalna bolečina, krvaveče dlesni, hematohezija in pa hemoperitonej, oziroma hemoabdomen. Laboratorijsko diagnostiko začnemo z merjenjem aktivnosti jetrnih encimov. Serumska aktivnost ALT je trenutno najboljša metoda za ugotavljanje začetne faze kroničnega hepatitisa, a so lahko patohistološki znaki prisotni kljub referenčnim vrednostim. Povišanje alkalne fosfataze se običajno pojavi v kasnejši fazi. Ob napredovanju se z izginjanjem metrnega parenhima nižajo tudi vrednosti transaminaz, zato v kasnejših fazah vidimo više vrednosti gamma-glutamil transpeptidaz v primerjavi z ALT. Pri testih jetrne funkcije ugotavljamo sposobnost sinteze in klirensa. Hiperbilirubinemija se pojavlja pri okrog 50% psov s kroničnim hepatitisom in nosi negativno prognostično vrednost. Žolčne kisline imajo največjo senzitivnost za diagnozo, vendar šele v napredovalih fazah. Hipoalbuminemija se pojavi v napredovali fazi zaradi precejšnje sposobnosti jetra za kompenzacijo. Nizke vrednosti sečnine in holesterola se pojavijo predvsem v stanju ciroze. Hipoglikemija povezana s kroničnim hepatitisom je redka, povišane vrednosti amonijaka v krvi pa so za razliko od žolčnih kislin nepovezane s holestazo, lahko se kažejo s pojavom hepatoencefalopatije in kristalurijo z amonijevimi bivratnimi kristali. Značilna je tudi izostenurija zaradi poliurije polidipsije, evglikemična glukozurija, to, kakor sem omenila, pri stanjih, torej pri kroničnem hepatitisu povzročenim z viškom bakra oziroma pri drugih s toksini induciranimi hepatopatijami, pri katerih gre za odlaganje škodljivih snovi v ledvicah, kar povzroči tubularno poškodbo. Z rentgenskimi posnetki abdomna lahko ocenimo velikost jeter, obliko in jasnost, vendar ima rentgen slabo senzitivnost. Ultrazvok je primernejša metoda za začetno oceno pri psih s sumom na kronični hepatitis, se lahko lažje sestavimo seznam diferencialnih diagnoz in ugotovimo tudi morebitne znake zapletov. Med njimi portalna hipertenzija, ascites, pridobljeni portosistemski šanti in tromboze. S pomočjo ultrazvoka se tudi lažje odločimo za metodo vzorčenja tkiva oziroma nam olajša postopek biopsije, saj pridobimo tudi informacije o samem žilju in pa žolčnih vodih. Za kronični hepatitis so pri ultrazvočnem pregledu značilne hiperehogenost, heterogenost, difuzno spremenjen parenhim in spremenjena velikost. Čeprav avtori poudarjajo, da normalna velikost jeter ne izključuje prisotnosti kroničnega hepatitisa. Pri napredovali fazi lahko prepoznamo znake portalne hipertenzije, ki se kažejo predvsem z ascitesom, edemom stene žolčnika, edemom gastrointestinalne stene ali pankreatičnega tkiva. V zadnji fazi so lahko značila majhna jetra oziroma mikrohepatika s hipoehogenimi noduli in spremenjenimi robovi. Zapleti, ki jih z ultrazvokom lahko prepoznamo, so portalna venska tromboza, splahnični trombi in pa ulceracije v gastrointestinalnem traktu. Pri ljudeh se s pomočjo magnetne resonance ločuje med akutnimi in kroničnimi boleznimi jeter s pomočjo kvantifikacije biomarkerjev, kot so lipidi, železovi ioni in pa kolagen. V veterini trenutno za diagnostiko jetrnih bolezni z izjemo CT angiografije pri psih sumom na portalno hipertenzijo ali pridobljen portosistemski šant, uporaba naprednih slikovno-diagnostičnih metod še ni bila poročena. V želji po vzpostavitvi smernic so strokovnjaki v članku pred posegom, priporočajo oceno pacientovega koagulacijskega stanja, so pa določili tudi meje vrednosti, ki predstavljajo visoko tveganje za krvavitev pri psih s kroničnim hepatitisom oziroma sumom na kronični hepatitis. Torej parameter, ki naj bi jih preverjali, so hematokrit, število trombocitov, protrombinski čas in pa čas delne aktivacije APTT. Fibrinogen navaja tudi v članku, da priporočajo merjenje koncentracije in pa bukel mukozal bleeding time oziroma čas krvavitve bukalne sluznice. V primeru elektivne jetrne biopsije moramo pacientu za ustrezen čas ukiniti antikoagulantno terapijo pred posegom. Pri psih z ugotovljenim tveganjem za krvavitev ali razvoj anemije je priporočljivo zdravljenje svežo krvjo ali plazmo. Pacienti z visokim tveganjem, avtori v članku priporočajo pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve laparoskopsko biopsijo, kjer je poškodba tkiv prvič manjša, potencialna krvavitev pa je tudi lažje nadzorovana. Biopsijo jeter lahko opravimo ultrazvočno vodeno, perkutano, laparoskopsko s forcepsi in z laparotomijo z več oziroma klinasto biopsijo. Tankoigelna aspiracijska biopsija ni svetovana metoda vzorčenja, v članku tudi poudarjajo avtori, da se pogosto spregleda vnetne infiltrate, stopnjo fibroze ali akumulacije bakra v jetrih. Svetuje se odvzem večjih vzorcev tkiva zaradi boljše kakovosti ocenjevanja. Pri ultrazvočno vodeni biopsiji se svetuje uporaba 14 do 16 gauč igel za pridobitev primernih vzorcev oziroma trukat igel. Med laboratomijo pa ne smemo vzorčiti zgolj iz periferije jetrnih režnjev, če so leti fibrotičnega izgleda. Za pravilno oceno se priporoča odvzem vsaj 12 do 15 portalnih triad, za kar je potrebno večkratno vzorčenje. Torej, če vzorčimo z debelo iglo, je to več kot 4-krat vzorčenje, oziroma če vzorčimo z laparoskopskimi forcepsi, je to 2 do 4-krat. Z vzorci za patohistološko preiskavo ravnamo previdno in jih nemudoma damo v fiksativ, formalin, v razmerju 1:10, torej eno vzorec, 10 fiksativ. Vzorce za anaerobno in aerobno bakteriološko preiskavo ustavimo v ustrezno sterilno eproveto. Za kvantifikacijo bakra je potrebnih nekje 200 do 40 mg jetrnega tkiva, kar ustreza enemu polnemu vzorcu 2 cm dolge 14 gavčne igle ali polovici vzorca oduzetega z laparoskopskimi forcepsi velikosti 5 mm. Vzorec damo v kapljico sterilne fiziološke raztopine. Biopsija z 18 gavčno iglo zagotavlja le 3 do 5 mg jeter. Za kvantifikacijo bakra mora vzorec biti oduzet iz manj prizadetih mest, torej izogibamo se regenerativnim vzličem ali močno zabrazgotinjenih režnjev, saj niso reprezentativni za kvantifikacijo. Torej, avtori članka priporočajo minimalen odvzem 5 vzorcev iz vsaj 2 jetrnih režnjev za patohistologijo, za aerobno in anaerobno bakteriološko preiskavo in za kvantifikacijo bakra v jetrih. Po posegu se svetuje, da se pacienta zadrži na opazovanju v mirnem prostoru, kjer se redno na vsaj 2 uri spremlja klinično stanje, meri triaz in gleda za znake krvavitev. Priporoča se spremljanje njegovega stanja do vsaj 6 ur po posegu, saj so ugotovili, da je verjetnost pojava hemodinamske nestabilnosti ali, ali padca hematokrita po preteku 6 ur zelo malo verjetna. Pri sumu na klinično pomembno krvavitev se svetuje ultrazvočni pregled trebuha in redno kontroliranje in oceno količine proste tekočine. Zdravljenje kroničnega hepatitisa je etiološko usmerjeno. Včasih pa se poslužujemo kar nespecifičnega zdravljenja, ki je sestavljeno iz hepatoprotektivov in antioksidantov. Pri kroničnem hepatitisu povezanim z bakrom se zdravi z multimodalnim pristopom. Torej, omejimo vnos bakra v prehrani, odstranjujemo bakar iz jeter s kelacijo in zdravimo z antioksidanti. Čeprav je odziv na zdravljanje najbolje ocenjevati s ponovno biopsijo in kvantifikacijo, je serijsko spremljanje ALT trenutno koristna strategija, ki jo priporočajo tudi avtori članka. Dolgoročno zdravljenje je odvisno od pacienta in se doseže bodi si samo z dieto z omejenim vnosom, bodi si v z omejenim vnosom bakra, bodi si v kombinaciji z nizkimi odmerki cinka ali nizkimi odmerki snovi za kelacijo bakra. Avtori članka predvsem navajajo d penicilamin 2-3 krat tedensko. Trenutno je na voljo le malo dokazov, ki bi potrjevali učinkovitost hepatoprotektivnih sredstev. Med njimi avtori članka predvsem omenjajo urso deoksiholno kislino, S-adenozil metionin in vitamin E. Ker pa se zdravila zaradi njihove varnosti in precej obsežnih predkliničnih študij ter raziskane uporabnosti pri boleznih jeter pri ljudeh, se rutinsko uporabljajo, trenutno jih v bistvu svetujejo tudi avtori članka, da se poslužujemo in jih dodajemo kot dopolnilno zdravljenje. V članku poudarjajo, da je diagnoza imunsko pogojenega hepatitisa lahko podana na podlagi odziva na imunosupresivno zdravljenje. Avtori navajajo, da so uspešno uporabljali kortikosteroide v posameznih ali kombiniranih protokolih zdravljenja. Trenutno ni določenega imunomodulatornega protokola, ki bi ga bilo mogoče priporočiti kot standard oskrbe pri sumu na imunsko pogojeni kronični hepatitis in so zato potrebne nadaljne usmerjene študije. Večina zapletov pri kroničnem hepatitisu je povezana z napredovalo boleznjo, portalno hipertenzijo, razvoj pridobljenih portosistemskih šantov, hepatoencefalopatijo, ascites in ulkusi gastrointestinalnega trakta. Koagulopatije, ki spremljajo jetrno bolezen, so kompleksne in so lahko zaznamovane s hiper- ali hipokoagulabilnim stanjem. Sekundarne bakterijske okužbe pri kroničnih hepatitisih pri psih so redke, vendar se pojavljajo. Po diagnozi kroničnega hepatitisa histološke spremembe lahko napredujejo in veliko psov lahko zaradi komplikacij oziroma zaradi vzrokov, ki so povezani z jetrno boleznjo, tudi poginejo. Faktori, ki so povezani s slabo prognozo pri kroničnem hepatitisu, so hiperbilirubinemija, podaljšanje protrombinskega časa in aktiviranega delnega časa tromboplastina, hipoalbuminemija, ascites in pa napredovale stopnje fibroze pri biopsiji. Hvala za pozornost in se slišimo.